Haluan tässä vielä mainita asiasta, minkä eilen puheen yhteydessä toin esille tuon mahtavan tilaisuuden Helsingin Arikkatorilla, eli siellä Kampin torilla linja-autoaseman vieressä. Helsingissä on tämmöinen kriminaal ekstra juhla, oikein varsinainen 6 tuntia kestää. Jos olet Helsingissä päin liikkeellä tai vähän niin kuin suunnittelemasta lähdet, niin kannattaa lähteä kuuntelemaan. Se on tosi hyvä juttu ja siinä on paljon ohjelmaa ja todistuksia, puheenvuoroja. Siinä on entiset nämä kovat rikolliset, jotka ovat löytäneet Jeesuksen, niin kertomassa siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Se ei ole ihan sillä tavalla tavallinen tapahtuma. Se on poikkeuksellinen siinäkin mielessä, että sen on saanut sydämelle Ainasoja ja yhdessä toisten kanssa ja panneet sen pystyyn ison tapahtuman, jossa monta julistajaa meikäläinen mukana siinä. Mulla on yhteydet siihen sen vuoksi, että olen aikanaan evankeliumityön urani aloittanut tuolla rikollismaailmassa evankelistana. Niin Kööpenhaminassa aikanaan liikuin kuin Malmössä, Trelleborgissa, Tukholmassa. Tulin tuntemaan Slyssenin suomalaiset aivan siinä viime vuosina, kun muutimme Ruotsista pois. Sain nähdä monien uskoon tulevan siellä ja sen takia mielenkiinnosta olen menemässä sinne. Tuolta löydätte ohjelmaa sieltä ja ilmoituksia tästä tapahtumasta, että kun menet tuonne kirjamyyntiin, niin siellä pitää löytyä vähän tietoa enemmän siitä. Se on ainutlaatuinen siinäkin mielessä, että tällainen henkilöt saavat sen sydämelleen, panevat tällaisen asian pystyyn ja useammat seurakunnat tulisi mukaan, kun heidän nimensä tulisi julkisuuteen. Mutta nyt on enemmän kysymys siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja sitä yritetään saada julkisesti näkyviin. Ja sen takia lähden mukaan. Jos satut liikkumaan niillä seudulla, tai sulla on vähänkin mahdollisuus. Tällainen ei kovin paljon toistu, se ei ole joka viikkoinen ohjelma. Siitä on jo kuuleman mukaan vähän muualtakin innostuttu tuolla Ruotsin puolella. Aikanaan, kun siellä liikun, tulin tuntemaan näitä, ja nyt sieltä on jo ilmeisesti Göteborgia myöden, niin vähän innostuttu siitä, että tämä on ainutlaatuinen tilanne. Toinen, josta haluan sun kanssa sanoa, että sen maltolla lukematta hyvää kirjettä, jonka sain. Osan luen sulle siinä tästä. Haluaisin kiittää eilisestä kokouksesta, niin kuin totisti Herralta eilen pyysit, minun vaivani jäivät teltan penkille. Minusta se on mahtavaa. Minä haluan antaa kunnian Jumalalle siihen, mitä hän on meidän elämässämme tehnyt ja tekee. Sen tähden nyt, kun taas ollaan ystävät koolla Jeesuksen kokouksessa. Tämä on Jeesuksen kokous. Ja tämä ei ole mikään sellainen ilmapiiri kysymys, että sun pitää niin kuin yrittää todistaa itsellestä. Täällä on pyhä ilmapiiri. Ei, se voi olla vain sun päässäsi. Mutta se on täällä, koska Jeesus on luvannut olla siellä, missä on 2 tai 3. No ei tarvitse pumpata sulle mitään ilmapiiriä, että vähän nousisit ylöspäin. Vaan usko tähän Jeesukseen, jonka nimessä olemme koolla tänään. Hän voi parantaa sinne penkkiin päin sun ja vaivas voi jäädä siihen paikkaan. Viime vuosina tässä muutamana vuoteen olen iloinut siitä, kun Jumala on antanut sisäiseen ihmistäkin uutta ja olen nähnyt, kuinka ihmiset tuolla kokouksissa penkissä päin kokee Jumalan voiman ja vapautuvat. Jos minulla olisi parantamisen lahja, niin Naantalissa olisi kulkaa valtavat juhlat tänne tällä reisulla. Olisin koko sairaalan tyhjentänyt. Siellä olisi kuule kainalakävit lentänyt ja lähdetty kotia päin kovalla kiireellä, kun on tultu terveeksi. Jos mulla oli siihen valta. Mutta minä tiedän, Jeesuksella on valta. Ja sen takia usko Herraan Jeesukseen. Vielä taivaan Isä, poikasi Jeesuksen nimessä pyydämme tässä, kun olemme koolla. Anna viisautta sanoa se, mikä pitää sanoa ja jättää sanomatta se, mikä pitää jättää. Aamen. Ei nämä opetushetkekään ole itsestäänselviöitä niin, että ne vaan tulisi niin kuin tästä. Paljon täytyy rukoilla ja Jumalan edes olla hiljaa ja miettiä ja puhua hänen kanssaan, koska aikamme maailmassa me elämme on täynnä kaiken arvoista ja laatuista teologista viisautta. Ja kuitenkaan se on kovin paljon saanut ainakaan minussa aikaa. Joskus tulee tietysti innostuttua, mutta jos Lealta käytte kysymässä, niin hän voi kertoa, että ei vähän samalla tavalla kuin se eräs julistajan vaimo, kun hän julisti valtavalla voimalla kokouksessa, että ei lava meinannut riittää. Niin vierustoveri hänen vaimonsa vierellä sanoi, kyllä on valtava sinun miehesi. Hän on kuin Jeesus. Niin sisko kumartui häneen päin ja sanoi, kuule, minä elän arkena tuon Jeesuksen kanssa. Että me ollaan vain ihmisiä. Tavallisia ihmisiä, joilla on ne tavalliset ihmisen vaivat. Teemme vääriä arviointeja, vääriä ratkaisuja, vääriä päätöksiä, joita joskus on vaikea muuttaa. Ja sen takia, kun eilen täällä yhdessä aloitimme sitä ensimmäistä tuntiosiota tästä opetushetkessä, niin olla sanan äärellä, niin tänään jatkamme sitä. Vähän iso otsikko kyllä, 10 vuodet ovat menneet. Mutta edelleen olen samanlainen. Olet varmasti huomannut itse tykönäsi, että kuinka hitaasti Jumalan sana saa meissä valtaa. Kuinka hitaasti pyhitys näkyy elämässämme. Kuinka vähän Kristuksella on jalantilaa kuitenkaan meidän elämässä, eikö ole totta? Ei paljon tarvitse tulla vastoinkäymisiä ja joku hermostuminen hetki, kun hyvät ei kirosana tule suusta. Ja sen takia joskus seurakuntaelämässä, kun olemme, niin siellä tähän kasvuprosessiin kuuluu joskus mennä aivan sellaiselle iholle, niin kuin nykyään sanotaan. Eli aivan sinne tällaiseen henkilökohtaiseen asiaan kiinni, joka voi jopa nyt tässäkin, kun yhdessä näitä käsittelemme, niin sä voit luulla, niin kuin aikanaan Matilaisen Veikko Tukholmassa, kun opetimme Penan kanssa siihen aikaan siellä, niin Veikon ääni kuului yleisöstä, puhuu minusta. Ei todellakaan puhuttu silloin Veikosta eikä tänään sinusta. Puhumme yhdessä siitä, mitä Jeesus haluaisi tehdä meidän kohdalla. Mikä on se ydin, johon hän ensisijaisesti sinussa ja minussa puuttuu? Mikä on se keskus, josta hän pystyy vaikuttamaan ajatuksiini, tekoihini? Millä hän pystyy muuttamaan suuntaani, millä hän voi käsitellä minun luonnettani niin, että se taipuisi enemmän seuraamaan Jeesusta jokapäiväisen elämän keskellä. Mitkä ovat ne keinot, joilla hän voi muuttaa meidän arvomaailmaa? Siitä me nyt tämän jälkimmäisen osion keskellä yhdessä puhumme. Ja lähtökohta on 2. Korinttolaiskirja, otamme Raamattua vähän siihen mukaan. Ja pysähdymme sen kautta näihin muutamiin asioihin. Jos menemme ensin tuonne 2. Korinttolaiskirjeen ja 10:5. Siinä kerrotaan näin. Jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Sitten hän sanoo hienosti tässä. Olemme valmiit rankaisemaan. Tottelemattomuutta, kun ensin kasvamme siihen. Me tässä yhdessä puhumme näistä kummallisista varustuksista, jotka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Tai eteen, niin kuin sanoo jotkut käännökset. Tämä Raamattukansalle käännös käyttää sanaa vastaan. Minusta se on hyvä. Jos otetaan lisää Jumalan sanaa siihen, mennään Markuksen evankeliumiin. Markus kertoo siellä 13 ja 33 eteenpäin. Olkaa varuillanne ja valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Kuin vieraalle maille matkustaa mies, jättää talonsa ja antaa palvelijoilleen tehtävän, käskee myös ovenvartijan valvoa. Samoin valvokaa tekin, sillä te ette tiedä, milloin talonherra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan, vain aamun sarastaisi. Ettei hän yhtäkkiä tullessaan tapaisi teitä nukkumassa. Minkä minä sanon teille? Sen sanon kaikille, valvokaa. Otetaan lisää Jumalan sanaa siihen. Mennään 2. Pietarin kirjeeseen, jonka on hyvä hetkeksi pysähtyä itse kukin tykönään. 2. Pietari sieltä 1 ja toisesta jakeesta 4. Lisääntykö teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa? Miten rohkaisevasti hän aloittaa Pietaridassa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään, Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Loistavasti Pietari pysäyttää lukijansa tässä arvokkaiden asioiden eteen, jota kuulit tuossa. Ja eilisenkin, mistä loin siteerasin tätä, että tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Eilistä muistutan siinä määrin, että muistat siinä, että me saatamme olla uskovina koko loppuelämän niin, että se jumalallinen luonto on kuin alivuokralainen minussa. Mutta minä itse päätän, miten asiat tehdään. Jumala ei suostu alivuokralaiseksi meille. Hän ottaa pääpaikan. Ja sen tähden on tärkeää, että pysähtyä myös tämän tessalonikkalaiskirjeen eteen, joka on hyvin arvokas näkökulma tessalonikkalaiset, kun Paavali kirjoittaa näille hiljalleen taantuvalle seurakunnalle. Ja siellä ensimmäinen Tessalonikka 5:5-6. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Nyt kun hän puhuu valvomisesta, mitä on tullut nyt muutamissa kohtia, hän ei tarkoita, että valvomme yöt, vaan hän tarkoittaa hengellistä valveutumista ja valveilla oloa. Sitä, että meidän elämämme rukouselämä ja sanantutkiminen ja seurakuntayhteys säilyisi. Ja se samalla asettaa seurakunnan johdon valvojan paikalle, entistä enemmän näkemään, kuinka seurakuntaelämän tulee elää ja toimia. Seurakunta ei omista kukaan muu kuin Jeesus. Sä olet Jeesuksen oma. Kuka siirti sinut pimeydestä valkeuteen? Se oli Jeesus. Se ei ollut uskonnollinen laitos tai kirkko tai yhteisö. Vaan Jeesuksen Kristuksen kallilla verellä sinun syntisi annettiin anteeksi ja sinut siirrettiin pimeydestä valkeuteen. Ja nyt kun me elämme tässä valkeudessa, niin meidän on silloin pakko yhdessä katsoa, mikä estää sen, että valkeus saa meissä niin vähän jalan tilaa. Ja usein huomaamme, vuodet vierivät, mutta sisäinen ihminen ei oikeastaan muutu miksikään. Ja me pysähdymme 13 asian eteen ja vielä paavalilaiseen näkökulmaan. Ja tässä on kysymys ihan sinusta ja minusta. Tästä ei voi puhua niin, että itse olisi ulkopuolinen henkilö. Olen paljon näitä itse tykönäni miettinyt ja takana on pitkän päivätyön tehneenä helluntai-pappina. 10 helluntai-seurakuntaa kerkesin palvella, kun jäin Kuopiosta eläkkeelle. Menestyksessä ja menetyksessä. Voitossa ja voimattomana. Herätyksen keskellä ja taas kuivana kuin kapakala. Joskus olen kunnioituksella katsellut seurakuntia, jossa olen palvellut, että ne on kaiken kuivuuden keskellä jaksaneet ja säilyttäneet uskonsakin. Ei papit ole aina voitelussa. Ei me ole mitään sellaisia halogeeneja, jotka aina palaamme kirkkaana. Jos ei meillä itsellä ole valvomisen kykyä, niin me huomaamme, että me kuljemme läpi elämää sammutetuin lyhdyin. Ja sen tähden meidän on pysähdyttävä näihin näkökulmiin, joita yhdessä sinun kanssa tässä katsotaan. Mitkä vaikuttavat ensisijaisesti joko hyvänä tai huonona minussa ja sinussa? Ja ensimmäinen sellainen otsikko sille voidaan laittaa, että asenteesi, joka sinussa on ja minussa, eli luonne, mutta myös asenne, joka muokkaantuu siitä. Se on ensisijaisesti sinun todellinen minäsi. Ja sen kanssa evankeliumin ja Jumalan sanan on valtavasti töitä läpi elämän kuin elämme. Koska meillä ihmisillä on taipumus enemmän iloita tapahtumista kuin Jeesuksesta. Ajattele, sä vain kertoisit innoissasi, kuinka hyvä imurin kuljettaja sinun vaimosi on ja veljeni ja kuinka hyvä pesukoneen käyttäjä hän on. Mutta sinne koskaan olisi hänen persoonaan rakastunut ja kiintynyt niin, että se on sinulle kaikkein rakkainta, vaikkei sä ikinä imuria käyntiin. On paljon kristityitä, joiden luonne iloitsee vain näistä toiminnoista ja tapahtumista. Mutta Jumala haluaa sen, että sinä rakastut Jeesukseen. Sulla on oikein tuntuma häneen. Ja esteenä suurimmalta osaltaan sinun todellinen minäsi. Niin kuin eilen sanoin, sillähän voidaan antaa nimi, ennakkojärjestelijä. Sehän järjestelee asioita hienosti, kun se tilanne tulee. Milloin on tehtyjä esteitä, jotka eivät aivan perustu suoraan siihen, että ne olisivat esteitä. Mutta olemme niin viksusti oppineet, viksut ihmiset, tekemään sellaisia mukavia mutkia ja järjestämään asioita. Ja olet huomannut varmasti, että on paljon helpompi olla vapaakirkon jäsen tai helluntai-seurakuntien tai jonkun muun baptistien, kun vain on sille seurakunnalle, mutta ei Jeesukselle. Jeesukselle on vaikea selittää. Hän näkee kaiken. Ja sen takia on tosi tärkeää, että pystyt selvittämään itsellesi, minkälainen ennakkojärjestelijä sinä olet. Ja minä. Mitä se oikein on? Se on melkoinen tyyppi, tämä ennakkojärjestelijä. Jos katselemme lisää, mitä se tuo esille, menemme tähän varsinaiseen ensimmäiseen kohtaan. Niin uskotko kuulijani, että sillä on aivan selvästi hedelmä? Eli seuraus. Hedelmä on eräänlainen kasvun seuraus. Sillä on se kurja puoli, että se alkaa määräämään elämän tyyliä. Se alkaa hallitsemaan vahvasti sinua, se elämän seuraus, mikä tulee tällaisen ennakkojärjestelijän kanssa, kun pitää elää. Pietari oli voimakas ennakkojärjestelijä. Hänellä joskus suu kerkeä nopeammin kuin aivot. Hän jopa pystyi sanomaan, että minä olen valmis vaikka kuolemaan sun kanssasi. Kun hän joutui rakkaustestiin, niin hän aika innokkaana sanoi siinä aluksi, mutta sitten kun tultiin kolmanteen kohtaan, hän oli pakko myöntää Jeesus, sinä tiedät kaiken. Aivan kun hän olisi riisuttu pois siitä, mitä oli Pietari, tämä ennakkojärjestelijä. Hän oli melkoinen siinä. Toiselta, kun näkyi silmät vähän veneen laidan yläpuolella, niin hän jo käveri laineiden päällä. Hän tunsi jo varpaiden välissä, kuinka laineet huuhtovat, ja sitten hänelle tuli kauhu ja alkoi vajoamaan. Pietari oli voimakas tällainen. Hänen täytyi oppia juuri tätä ja käsittämään, että hedelmällä on, ja se on seuraus. Me ihmettelemme joskus, kun rukousvastaukset viipyvät, miksi minulla ei ole sellaista voimaa kuin toisilla. Usein se on tämän ennakkojärjestelijän käsittämätön tapa hallita minua. Jos ajattelemme toista näkökulmaa siinä, hyvin harvoin kuulijani pysähdymme miettimään, että se voi olla ystäväni tai viholliseni. On vaikea myöntää, että se on viholliseni. Joku puhuja, jos puhuu ja tähtää suoraan meidän tällaisiin henkisiin perintötekijöihin ja asioihimme, jotka on meille mielestämme tärkeitä ja arvokkaita, eikö se loukkaa heti ja mieluummin me määräisimme puhujan muotoilemaan uusiksi, kun ottaisimme itsemme niskasta kiinni ja Jumala, onko minä juuri tekemässä sellaista? Puhujien pitää muuttua, mutta kuulijan pitää istua vain samanlaisena. Tiedä kuulijani, että me elämme niiden aikojen kynnyksellä, joilla meidän seurakuntiemme keskelle laskeutuu pelottava Jumalan voima. Loppuu uploadit. Loppuu hengellinen viihde ja pelleily, mitä tänä päivänä on. Milloin pitää sataa kultaa ja tekohampaita rukoushuoneeseen? Milloin mitäkin me tarvitsemme tähän hengelliseen viihteeseen? Hyvin vähän on jälkiä ristiinnaulitun verisen miehen jäljessä, jotka seuraavat häntä. Sen takia on vaikea myöntää, että se on ystäväni tai viholliseni. Juuri tämä ennakkojärjestelijä minussa. Se voi olla vakava vihollinen. Se voi olla sellainen vihollinen, joka estää Jumalan voiman ja johdatuksen elämässäni. Kolmas näkökulma, jonka pyydän sua miettimään siinä tämän ennakkojärjestelijän kanssa, on se. Se on sanojasi rehellisempi. Saat sanoa mitä vain, mutta se järjestelijä näkyy sinusta ja kertoo, mikä sinä olet. Se on sanojasi rehellisempi. Ja se on yksi hankalimpia paikkoja. Elämä näkyy minusta ja sinusta. Kaikilla elämän alueilla. Se näkyy meistä. Ja sen takia, kun eilen lähdimme tätä asiaa katsomaan siitä muutamin näkökulmin, niin se typistyy näihin yksityiskohtaisiin sinuun ja minuun koskettaviin asioihin. Ja jos ajattelemme tätä neljättä näkökulmaa siihen ennakkojärjestelijään, se joko karkottaa ihmisiä läheltäsi tai vetää puoleesi. Ja voi jos se onkin niin, että tämä ennakkojärjestelijä onkin vihollisesi. Se on sanojasi rehellisempi, mikä vaikutus silloin niille lähelle tuleviin ihmisiin. Jeesuksen vaikutus meidän kautta on tarkoitus tulla tähän maailmaan. Jeesus ei tule tänne itse näyttämään ihmisille, kuinka paljon Jumala rakastaa, vaan me, sinä ja minä. Ja sen takia meidän suustamme, meidän mielestämme, ennakkojärjestelmästämme, asenteesta pitäisi tulla enemmän taivasta kuin vanhaa rahnastoa. Uskon vaan. Viides näkökulma, jonka haluan sun ajatuksia viedä. Ennakkojärjestelijä sinussa ja minussa, tuo asenne. Se haluaa ilmaista itseänsä ja on sitten tyytyväinen. Se haluaa sen tehdä. Ja se ei välttämättä nouse pyhästä hengestä, eikä välttämättä Jumalan sanasta, vaan se nousee itsekkäästä mielestä, jota pimeys hallitsee, vaikka olisin ollut uskossakin pidempään. Ei sillä tavalla, että pimeys asuisi minussa, vaan pimeys käsittelee minun ennakkojärjestelijääni, asennettani. Asenteen muuttaminen on kaikessa elämän keskellä yksi vaikeimpia asioita. Jos aion saavuttaa, niin kuin Arto Härkösen kanssa kerran saunassa keskustelimme, että hän aikoi saavuttaa kultamitalli Los Angelesissa. Hänen piti nollata takanaan se, mitä oli mennyt ja ollut hänen elämässä ennen. Ne piti nollata ja hyväksyä menneet ja antaa kuin anteeksi menneisyydelle. Ja nyt piti ottaa suunta, jossa hän rasitteettomana tähtää juuri sitä kohden, joka on hänen päämääränsä. Näin on meillä uskovillakin. Jos me päätämme voittaa Jeesuksen kanssa, meidän on nollattama menneisyys. Itsemme ja ystävien kohdalla. Et voi kantaa kaiken aikaa toisten heikkouksia ja pitää niitä itsessäsi mukana. Me joudumme nollaamaan itsemme niistä pois. Sen tähden, että emme voi päästä voittoisaan elämään, jos meillä on kanteita itseämme tai lähimmäisemme kohtaan. Olemme kyllä uskonnollinen ihminen herätysliikkeen keskellä, mistä sitten tulemmekin, mutta en ole niinkään Kristuksen palvelija. Hänen tarkoitus on sinun kautta tuoda vaikutus tähän maailmaan. Jos katselemme tätä kuudetta näkökulmaa elämässämme, joka liittyy suoraan tähän edellä sanottuihin näkökulmiin. Hän on menneisyytesi arkistonhoitaja. Hän osaa pitää sinun asiasi niin järjestyksessä, että joka ikisen loukkauksen muistat. Hän osaa huolehtia niin tarkasti, että tappiot on tarkkaan kirjattu ylös. Voitoista ei niinkään paljon puhuta. Hän haluaa vaikuttaa sinun elämääsi, että tämä kammetaan pois paikalta, tämä vääristynyt asenne. Ja tilalle voi tulla Jeesuksesta se, minkä Pietari kirjoitti, tulette jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Me tarvitaan sitä, ystävät. Jos koskaan, niin tänä päivänä me tarvitaan sitä. Mikä tämän menneisyyden arkiston hoitajan kaikkein pahin puoli on se, että hän pyrkii tämä meidän asenteemme aina joka hetkeen, mikä eteeni tulee, niin puheenjohtajaksi. Se on sellainen hieno seitsemä näkökulma. Se ottaa puheenjohtajan paikan ja sinulla on niin kuin asiaa sanottavana sinun asialistassasi. Asioita, jotka sinä koet perin tärkeänä. Ei niinkään, että ne olisi Jumalan henki sytyttänyt meissä tai Jumalan sana, vaan ne nousevat sieltä mielestäni, joka on otsikoitu sellaiseen arkistoon meissä, tämä kirjanpitäjä laittanut, kuin minun näkemykseni. Sinulla on siellä oma tämmöinen arkisto siellä hienoissa aivotietokoneissa ja levykkeissä, mikä sinulla on, niin siellä on semmoinen, jonka sitten sielunvihollinen aina yrittää painaa klikata esiin minun mielestä. Olet varmaan huomannut sen. Ja sen takia koko kristikansa on jäykistynyt paikalleen, kun meillä on niin paljon asioita minun mielestä. Pitäisi olla Jeesuksen mielestä. Se tulee luontaisesti sinuun lopulta jumalallinen mielenlaatu, niin kuin lapseen suomen kielen taito. Ei yksikään vauva ole käynyt suomen kielen kursseilla. Vaan se on luontaisesti häneen rakentunut niin, että yhtenä päivänä hän osaa sanoa sanoja ja hän kehittyy koko ajan ja lopulta hänellä on hyvä kielitaito. Näin on hengellisessä elämässäkin Kristuksen tuntemiseen kasvaminen. Vaikka me kuinka rukoilemme täällä sun puolesta, että Jumala ilmestyy sun elämääsi ja vatkaamme kättä niin, että tukkas on kuin Lapin lakki joka suuntaan. Sä menet kotiin sen vanhan kirjanpitäjän kanssa, joka taas pitää huolen, että asiat on muistissa. Ja tulet yhtä aggressiivisena ja synkän näköisenä seuraavaan kokoukseen. Tämän kirjan pitäjän pitää saada nyrjäytettyä paikalta pois. Ja tilalle tätä jumalallista luontoa. Jos ajattelet tällaista vakavaa 8. kohtaa, joka liittyy tähän hyvin tarkkaan. Se määrää tulevaisuutesi. Oletko pannut koskaan merkille elämässäsi, että sielunvihollinen ei koskaan ole puuttunut sinun mököttävään luonteeseesi. Mutta sitä vastoin sinun valoisaan puoleen, että sä nauraisit, olisit onnellinen. Uskonnot vievät ilon elämästä. Usko vaan. Ne on niin synkkiä ja harmaita, niin kuin Ylivainen Niilo sanoo, että se on kuin susi. Että se jätälle luita erämaan, se syö kaikki. Jos ei ole uskonnossa, ei ole Jeesusta. Siellä on hartautta. Jeesus tarvitaan etikettinä elämääsi, jota sinä katselet ja nautit, kun on ihana ulkoinen hartaus. Mutta uskonto ei koskaan pääse vaikuttamaan sydämiin. Mieleen kyllä. Sinne se vaikuttaa. Siksi pyydän sinua ajattelemaan jo näitä 8 asiaa, jotka ollaan tässä yhdessä puhuttu, jos sinä muistat ne ulkoa, jos sulla on kynä mukana, niin pane ylös ja ajattele näitä asioita. Ja ole kuulijani tarkoituksellinen ihminen. Ole tarkoituksenmukainen. Lopeta sydämessäsi sellainen jahkaaminen, juupas, eipäs, juupas. Suurin osa kristittyjä on kuin ihmisiä, jotka istuu kauniilla nurmella päivänkakkara kädessä ja se repii terälehtiä siitä. Uskon, no en tiedä, uskon, en tiedä. Ja lopulta rontto kädessä. Ole tarkoituksellinen. Pala Jeesukselle. Oletko sä ennenkin munannut itsesi? Miksi et sä nyt uskaltaisi olla sellainen? Ennen menit tangoakin naapurirouvan korvasuussa, hartiat lattiassa. Etkö ollut köyhä ja eikä kipeä? Nyt kun tultiin uskoon, niin kuin rautakangen olisi niellyt ja joku työntäisi toista. Voitaisiko tähän asenteesi, luonteeseesi puuttua Jumalan pojan verellä, joka pesee puhtaaksi meidän kaikesta synnistä ja vääryydestä? Sinne veri koskettaa ensisijaisesti, kuulijani. Sinne se tulee. Ei verenpeso tarkoita ruumiillista pesua. Se tarkoittaa hengessä syntymistä, jossa Jumalan pojan veri puhdistaa ihmisluonteen ja asenteen sisäisesti puhtaaksi niin, että sinä kasvat Kristukseen ja olet silloin hengellinen pienokainen, joka tulee tekemisiin elävän evankeliumin kanssa. Sitten me kastatamme itsemme Jeesukseen Kristukseen ja se kuvaa hautaamista. Jos ajattelet kuulijani kahdeksatta näkökulmaa, jota äsken mainitsin, määrää tulevaisuutemme. Voiko se tehdä sitä ilman niin, että se vaikuttaa 9. kohdassa vakavasti? Luonteesi eli asenteesi luo enemmän uhkakuvia kuin mahdollisuuksia. Ja sen takia me olemme monasti kirkkokuntina ja herätysliikkeenä kangistuneet paikalle, koska se luo meille uhkakuvia ja se luo meille sellaisen mahdollisuuden eteemme, että nyt täytyisi tehdä näin. Me yritämme järjellisesti ohjata Jumalan kansaa ja tarjota järjellisesti jotain ratkaisuja ja alamme pitämään ulkoisesta puhtaudesta enemmän huolta kuin sisäisestä. Jos sallit sanoa sen näin tiukasti. Pidämme ulkoisista seikoista enemmän huolta, mutta sisäiset jätämme hoitamatta. Ei sinua voi opettaa sen takia Jumalan sanalla, että sä oot valmistunut teologisesta laitoksesta. Sinä tarvitset ikuisia sanoja Jumalan huoneesta. Jos tullaan vain teologisen viisauden kanssa, kuulija, se mies ampuu aina harhaan sen takia, että se nousee älyllisestä elämästä. Mutta se, joka tulee Kristuksen neuvotteluista ja Jumalan neuvotteluista, hänellä on sanoma suoraan yläkerrasta. Ja se sattuu sieluun. Siinä voidaan puhujakin tappaa, mutta se asia sattuu sieluun. Ja sen takia minä pyydän sinua ajattelemaan, luoko asenteesi uhkakuvia vai mahdollisuuksia. Ajattele sitä sydämessäsi. Olemme tarpeeksi olleet arvostelevia. Jos ajattelet 10. näkökulmaa. Asenteellasi, luonteellasi on vain taipumus joko koota tai rikkoa. Ei ole mitään kolmansia varastointia. Joko käyttöön tai ei käyttöön. On otettava käyttöön asioita. Yhteisömme voi johtaa meitä vääristymään hengellisesti. Ei kirkkokunnat ole aina oikeassa. Herätysliikkeet harhaantuvat. Ellet sinä yksilönä kasva Jumalan edessä Raamattuun ja kasva Jumalan sanaan yksilönä, niin tässä lopun ajan harhassa me kasvamme vinoon ja eksymme tieltä lopulta herätysliikkeinä. Jos ajattelemme lestariolaisuutta, joka aikanaan oli valtava herätysliike, kun Lestarius, tuo pajalalainen sananjulistaja, pappi sieltä Pohjois-Ruotsin kyliltä, alkoi saarnaamaan Perälapissa. Hän saarnasi ja huusi ja hyppi saarnastuolissa, että jatsarivarret näkyy. Ja mitä teki Lapissa monet miehet? Huusivat julkisesti kirkoissa, tuokaa kahleita. He tunsivat syntisyytensä. Mitä Lestarius sanoi? Ei mitään kahleita, vaan pisara Jeesuksen verta. Se oli voimakas liike, se alkoi synnyttämään voimakkaita liikehdintää, mutta nyt se on tänä päivänä kadottanut voimansa. Syntyi helluntaiherätys, joka oli 40-luvulla, 50-luvulla, 60-70-luvulla voimakas ja väkevä, ja se sai aikaan sen, että silloin tuli yli 40 000 ihmistä uskoon. Nyt sitten on aika tullut, jolloin tulee valmiiksi saarnattujen seurakuntien keskelle uusia pappeja ja ihmisiä, jotka keksivät uusia pyhyysliikkeitä. On 3 kertaa ilmaan hyppy, se on pyhä hyppy. On vaikka minkälaista ja lähdetään etsimään. Jos me kuulijat emme kasva Raamattuun, Jumalan sanaan, ei täällä ole muuta keinoa katsella Jeesusta kuin Raamatun kautta. Se on ainoa keino uskoa Raamattuun. Vaikka minkälaiset teologit vääntävät ja saivartelevat sinulle tohtorihattu päässä kuin hiihtopipo, niin muista, me nojaamme tähän kirjaan, vaikka kaikki tekisi sen tyhjäksi. Me nojaamme tähän. Se on elämämme. Se on tulevaisuutemme. Siihen me nojaamme. Ja siksi pyydän sinua ajattelemaan, että asenteellasi, jos se ohjataan väärään ja kasvatetaan, se voi rikkoa enemmän kuin korjata. Rikkoo mahdollisuutesi. Vie voiman sinun elämästäsi. 11. näkökulma, jonka haluan sun pysäyttää. On vaikea myöntää, mutta se on totuus, että väärä asenne on aina nopeampi kuin oikea asenne. Olet varmaan huomannut, miten vaikea esimerkiksi on saada suu hallintaan. Savolaispapalle, kun sanoi sen Kuopiossa tässä, että kun yleensä se oli hänen siteeraus, kun hän sanoi aina, että hän tekee taas parannusta, hänen suu kerkiä nopeammin kuin aivot. Minä en uskaltanut lyödä niin kuin pöytään ja sanoa. Teki mieli kyllä kerran, kun hän sanoi, että no eihän hän nyt ole mitään tässä. Minä en osaa sillä tavalla savoa Karjalaa vähän paremmin. En minä ottaisi oikein mitään, hän selitti. Teki mieli sanoa, että niin minunkin mielestä sä et ole mitään. Olisi varmaan tullut päälle heti. Mutta me usein puolustaudumme sillä. Emme Jumalan edessä voi selitellä näitä. Meidän on pakko myöntää Jumalan ihmisinä itse kunkin, että asenteeni on siinä määrin kummallinen. Se on hyvää nopeammin. Ja Jumalan Pyhän Hengen täytyy päästä käsiksi meihin, että se voi muuttaa asennettamme. Sen voi tehdä vain Jumalan voima ja tulemme Kristuksen luonteesta osalliseksi. Älä odota, että se on niin kuin paks sun päässä, nyt se on siinä. Ei. Sun on kasvettava Jumalan sanassa. Se on joka päiväistä uskon harjoitusta, Raamatun lukua ja rukousyhteyden pitämistä. Se on joka päivä. Väitän kuulijani, jos kävisi yhtä harvoin jääkaapilla, kun käyt Raamattus jäädellä, niin joko olisit kuollut jo nälkään tai olisit melkoinen laihuri. Hyvä, että tulisi auringossa valoa ja varjoa minkäänlaista. On suuri vaara elämässämme, että sielunviljelinen pystyy tämän kautta hallitsemaan meitä. 12 kohta, joka on tärkeää huomioida tähän ennakkojärjestelijän kanssa, on se, että se ei koskaan pysy ongelmien yläpuolella, vaan se jää alapuolelle. Jos ongelmat johtavat sinua, sinä et voi olla voittoisa. Sinä et pysty nousemaan ongelmien puolelle muuta kuin vahvana rukoilijana ja Raamatun tuntijana. Sillähän Jeesus kumosi sielunviollisen sanat. Kirjoitettu on. Sinä joudut sen itse huomaamaan. Kirjoitettu on. Se on rautainen vastalause. Jumalan sana on ase. Se on kypärä. Pelastuksen kypärä. Sitä sinä tarvitset aivotoimintaasi ja paljon. Ei tarkoita sitä, että sun pitää päivässä lukea paljon, mutta sun pitää lukea niin paljon, että sä muistat sitä, mitä sä oot lukenut, niin ajatella. Pitää mielessä sitä, ajatella sitä. Sen sinun täytyy. Asennehan parhaiten näkyy ihmisessä silloin, kun hän joutuu vaikeuksiin. Silloin meidän tämmöinen asenteemme ja sisäinen tilamme tulee parhaiten näkyviin. Kun asiat ei mene sen mukaan, kun minä odotan. Olet varmaan huomannut monta kertaa tässä elämässä, kun elämme, niin tulee tilanne, jolloin voi puolisokin sanoa, että aina meille ostetaan näitä romuja. Tilanne alkaa johtamaan siinä hetkessä, kun vehkeet hajoaa kotona ja tulee ongelmia, tulee lasten kanssa, tulee työpaikan, tulee monien asioiden kanssa. Ne on taipumus ohjata meitä. Me emme pysty käsittelemään sitä asiaa, vaan asia käsittelee meitä. Nyt Kristuksessa, kun elämme, ei välttämättä muuta sitä olosuhdetta, jossa me elämme. Mutta se antaa viisauden ja voiman siihen olosuhteeseen tehdä oikeita ratkaisuja ja oikeita päätöksiä. Välttämättä kaikki ei parane koskaan sairaudesta. Mutta Jumala antaa voiman kääntää senkin asian voitoksi. Vähän niin kuin eräs veli sanoi, että onneksi jäi toinen käsi. Vai kovan onnettomuuden keskellä. Se tuntuu hullulta, mutta Kristuksessa elävä ihminen, ei hänen mahdollisuutensa eivät ole vain maallisia mahdollisuuksia, ne on myös taivaallisia. Hän näkee korkeammalle ja korkeammalta. Lopuksi, minkälainen pitää kristityn olla juuri tällaisen maailman aikana kuin nyt on? Näin äkkiä lyhyesti sanottuna. Ensinnäkin, hyvällä uskovalla on valtavan iso sydän. Sinne mahtuu lurjuksekin. Se rakastaa kaikkia. Sen ei tarvitse laukua huumorilla eikä letkauttamalla mielipiteitä. Se kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen ja hänellä on hyvä sydän. Hän ei tarvitse sanoa niin usein mielipidettä, ei ole tarpeen. Eikä arvostella lähimmäisiään, koska se ei ole tarpeen, koska hän sattuu tietämään, että hän ei tiedä, mikä sen ihmisen menneisyys on. Älä koskaan sano lähimmäisesti asiaa, jos et tunne hänen elämää. Siitä eilen muistutin. Toisaalta hänellä pitää olla älyttömän pienet korvat. Ihan semmoiset rusinat. Hän ei kuule turhia juttuja. Hän ei ota sydämeensä turhia juttuja. Hän on rusinamaiset korvat. Sinne oikein mahdu. Sinne pitää suorastaan huutaa, jos meinaa saada jotain hänelle selville. Hän tarvitsee sen takia, koska tämä aikamme juoruava, pahan puhuva maailma likaa ihmissieluja. Se on tosi tärkeää. Jos me tunnemme toistemme elämän ja polun, usein olemme hiljaa. Kolmantena, hänellä pitää olla älyttömän huono muisti. Oikeastaan niin huono muisti, että hän hämärästi muistaa, että olen unohtanut sen. Hän ei kanna mitään juttuja mielessä sen takia, kun hän ei muista. Tämä on tosi tärkeää. Paavalilla oli tällainen. Hänellä oli mahtava kyky, Paavalilla. Hän sulki vähän niin kuin ulkopuolelle turhat jutut itsestään. Hän piti koko, niin kuin eilen sanoi, hän piti koko elämänsä arvoisena voittaa Jeesuksen Kristuksen. Hän oli selkeät tavoitteet. Hän asetti tavoitteen elämälle. Paavali oli selvittänyt yhden asian, jonka sinun ja minun täytyy selvittää. Mitkä ovat sinun elämäsi arvot? Sinun täytyy selvittää ne. Ei se ole mikään arvo, että kuollut helluntaiherätykseen, tai luterilaisen kirkkoon, tai baptisteihin, tai metodisteihin, tai vapaakirkkoon. Se on vaan maanpäällinen koti, rakennus, tellinki. Ja kukaan ei kanna rokokoitaan hienoja rokokokalusteita rakennustellingelle. Hän odottaa, että koti valmistuu ja sitten vastaa. Nämä seurakunnat ovat vain rakennustellinkejä, josta me kaikki muutamme samaan kotiin. Ja kun tulemme taivaaseen risteykseen, ei siellä ole mitään sellaista risteystä, jos on kyltti, metodistit. Sitten on helluntalaiset. Vaikka eräässä lastenkertomuksessa olikin, että minkä takia helluntaiherätyksen kyltissä luki, että pyydämme täydellistä hiljaisuutta. Ja siinä kysyy toiset, miksi se niin on? No kun ne luulee, että taivaaseen ei muut pääse. Että eivät pääse tietämään, että täällä on muitakin. Tämä on pientä huumoria, mutta se on sen takia tärkeää meille, että kristillisillä laitoksilla, sanon sen nyt varovasti, kun meitä on vain näin vähän koolla. Pidämme sen omana tietona, mutta se on totuus. Kaikilla kristillisillä laitoksilla, niin oli luterilaisuudessa, he koko 50-luvun ja 60-luvun varotti helluntalaisista uskastajina ja vahingoittivat itseään vain. Meilläkin on taipumus tulla pieneksi mafialiikkeeksi, jossa pidämme ulkoisista arvoista kiinni ja sisäiset saa olla ihan pyllyllään mihin suuntaan hyvänsä. Siksi pyydän sua sydämessäsi, selvitä arvot, selvitä tavoite, edisty niissä. Anna sydämesi valtautua, unohda menneet, tee lopputili menneisyyden kanssa, sano kirjanpitäjälle, katalogi pihalle. Minä laan elämään vapaata elämää. Anna menneisyydelle potku, sano sille hyvästi, äläkä palaa koskaan. En tarvitse sinua enää meille. Elä tätä päivää. Tämä on nyt sinun aikasi, sinun hetkesi. Eilinen ei auta, huomista ei ole. Vain tämä päivä. Aamen. Taivaan Isä, tässä me ollaan vietetty hetki sinun äärelläsi. Sä oot täällä meidän kanssamme. Sanoit sanoja, viisautta, taitoa, tuoda asia sillä tavalla, että me kaikki rikastuisimme. Sä tiedät itse kunkin meidän vajavaisuuden. Herra, mä pyydän nyt. Ojenna nuo ihanat siunaavat kätesi meidän keskelle. Anna kansallesi laskeutua iloa ja rauhaa ja terveyttä. Että näille penkille sairaudet jää ja elämä saa voittaa. Kiitos, että olet ottanut meidät huomioon ja lukuun. Ja meidätkin kutsuit iankaikkiselle elämäntielle. Aamen.